Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
Evropska unija je leto 2022 razglasila za Evropsko leto mladih, ki naj bi mladim Evropejcem prineslo številne zaposlitvene priložnosti v številnih različnih sektorjih. Epidemija COVID-19 pa je močno prizadela prav mlade in je neposredno vplivala na njihove zaposlitvene možnosti. Na kakšen način, zdaj sprašujem Tejo Jarc iz nacionalne organizacije Sindikat Mladi Plus.
Ja, mladi so tisti, ki so tekom epidemije nase prevzeli v bistvu največje breme te epidemije. Vplivala je tako na tiste, ki so še v izobraževanju, pa torej niso imeli dostopa do šol, fakultet, kot na tiste mlade, ki so bili na trgu dela, saj so bili mladi prvi, ki so bili odpuščeni, ki so jim prekinili pogodbe za določen čas, ali pa ki so enostavno postali brezposelni, ker so prej delali preko nekih prekarnih oblik dela. In ravno zato, ker tudi Evropska unija prepoznava, da so mladi prevzeli torej ta večji del bremena nase, je leto 2022 razglasila za Evropsko leto mladih, da bi se prepoznale te stiske, zato da bi se oblikovale politike, ki bi mladim olajšale to okrevanje po epidemiji.
Mladi, ki so večinoma podvrženi negotovim oblikam dela, kot je delo za določen čas, honorarno delo prek avtorske ali podjemne pogodbe, študentsko delo, pa prisilno odpiranje samostojnih podjetij in podobno, so bili in ostajajo prve žrtve vsake krize, saj je delodajalcem najlažje prekiniti to vrstne pogodbe oziroma sodelovanje. Katere pa so težave, s katerimi se mladi največkrat srečujejo pri vstopu na trg dela? Teja Jarc.
Veliko krat se mladim očita, da so premalo kompetentni, da nimajo delovnih izkušenj, kar je seveda absurdno, ker kako bi mladi sploh lahko pridobili prve delovne izkušnje, delovno dobo, če pa se jim te priložnosti ne omogoča. Po drugi strani pa vemo, da večina mladih je že imela stik s trgom dela preko študentskega dela. Torej v bistvu govorimo o nekih kompetencah, ki so jih mladi pridobivali, morda na bolj drugačen, neformalen način in čas je za tudi delodajalce začnejo priznavati te izkušnje, ki jih mladi imajo. Ogromno mladih je tudi delalo v različnih prostovoljskih organizacijah, organizacijah civilne družbe. Glede tega deleža res izstopajo slovenski mladi, če jih primerjamo z evropskim povprečjem. In tudi preko takih oblik se mladi naučijo nekih vodstvenih sposobnosti, koordinacije, organizacijskih sposobnosti in vse to se seveda tudi išče na trgu dela.
Marja je ena izmed tistih, ki že vrsto let aktivno išče zaposlitev. Doštudirala je kulturne študije na dodiplomskem študiju v Kopru, kasneje pa je vpisala še magisterij na antropologiji. Del tega študija je opravljala v tujini in tako nabrala vrsto izkušenj, bila je tudi prostovoljka in opravljala različna študentska dela.
Jaz mislim, da je delno problem v tem, da ko smo mi študirali in so se vse te nove stroke na fakultetah razvijale, da ni bilo nekega pregleda, kaj bomo z vsemi temi ljudmi, ki so vse te stvari študirali. Ampak v bistvu cel sistem, da večino ljudem med študijem se splača bolj delati v baru, kot da bi bil nek sistem, da jim zagotovi neko delo na področjih, ki jih študirajo. To je definitivno en velik moment. Še več kot pa to je pa pač trg dela. Že 7 let iščem redno zaposlitev in v tem času se mi zdi, da je še več prekernih oblik zaposlitve oziroma nerednih. Se pravi, delodajalcem se ne splača ponuditi delo za nedoločen čas ali pa za določen čas, pa da je redno. Ker je treba plačati pač vse prispevke, socialno varnost je treba zagotoviti. Lažje jim je, če imajo ljudje na SP. Pač do njih nimajo enakih obveznosti. Ljudem je pa tudi ta način prodan kot sodobna oblika dela, kjer si svoboden, si sam svoj šef, si dela svoj urnik. V resnici pa nimaš nobene varnosti v primeru izgorelosti, v primeru bolezni, sam si svoj administrator oziroma je to na tep. In seveda, kot je pokazal COVID, če je tvoja dejavnost v kulturi, v turizmu, v čemerkoli, kar se je, da smo v času COVID-a zaprli, gubiš naročnike in ne moreš čez mesec. Tako da ljudje so potem zapirali SP-je ali pa začeli delati na črno, ali pa si v bistvu prisiljen v druge, spreminja tvojo dejavnost. No.
Tako Marja z Primorske, ki je redno zaposlitev, aktivno išče že 7 let. Težko obdobje okrevanja po epidemiji, po napovedih šele prihaja, zato se je Evropska unija ponovno zavezala, da bo podprla mlade po vsej uniji. Jamstvo za mlade, ki je bilo prej na voljo predvsem za osebe, stare 25 let in mlajše, je bilo zdaj razširjeno tako, da vključuje vse osebe, mlajše od 30 let. Hkrati bo novi svežen za podporo zaposlovanju mladih pomenil most do zelenih in digitalnih delovnih mest. Oddaja Euronet Plus je pri koncu, pripravila sem jo Nataša Godec, tehnična izvedba Borut Plešej. Do prihodnjič, srečno!
Euronet Plus.